Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni sudlar orqali tortib olish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda Islom Karimov davrida amalga oshirilgan xususiylashtirish, privatizatsiya jarayonining imijimida bekor qilinayotgani iddaosini ozodlikka toshkentlik yirik tadbirkorlardan biri ma'lum qildi. Shaxsi sir qolishini so'ragan bu tadbirkor xususiylashtirish jarayonida o'sha paytdagi tartib asosida poytaxtdagi qator yirik obyektlarni sotib olgani, biroq ularga katta sarmoya yotqizib ishga tushirishni mamlakatdagi biznes iqlimi o'zgaruvchan degan xavotir bois paysalga solib kelganini aytadi. To'g'ri, davlatdan sotib olgan obyektlarni ishlatish uchun pul sarflamadim. Nimaga? Chunki investitsiyam himoyalanmagan edi. Bugun uni ishga tushirib daromad keltiradigan qilishim bilan qaroqchilar qora maskalilarni yuborib tortib olmasligiga kafolat yo'q edi-ku. Kredit beradigan banki bo'lmasa, biznesim nazoratchi qaroqchilardan himoyalanmagan bo'lsa, ahmoq bo'lib investitsiya yotqizamanmi? Doda ketib yaxshi kunlar kelsa ishlatarman deb olib qo'yuvdim. Hokimlik endi bu obyektlarni ishlatilmadi deb xatlab, davlat tasarrufiga qaytarishni so'rab sudga arizachi bo'lgan, deydi bu tadbirkor. Suhbatdoshga kela eng quyi instansiya rayon sudidagi bir necha soat ichida O'zbekiston konstitutsiyasi qolaversa ko'plab qonunlar, jumladan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi 2012 yilgi qonunga zid qaror chiqargan, qo'ygan. Hozir sudlar hokimliklar tomonidan ishlatilmagan obyektlar ro'yxatiga kiritilgan xususiy mulklarni pachkalab davlatga qaytarish haqida qaror chiqaryapti. Bizning ishimizni ertalab boshlab, obyektdan keyin qaror chiqarib yopdi qo'ydi. Nima emish? Prezidentning maxfiy qarori bor emish. Hokim va sudlar ochiqlangan qarorlar emas, ana shu maxfiy buyruqqa bo'ysunarmish. Odam tushunmay qoldi o'zi. Prezident chindan ham shunaqa ikki yuzlama o'yin qilyaptimi? Yoki hokim va sudlar prezident aytdi degan bahonada privatizatsiyani bekor qilib, odamlarning xususiy mulkini o'zi va yaqinlariga olib beryaptimi? Deydi ozodlik suhbatlashgan toshkentlik tadbirkor. Bu tadbirkor iddaosicha O'zbekiston sudlari, ayniqsa viloyat sudlariga 1 sentyabrga qadar hokimlik tuzgan ro'yxatga tushgan xususiy mulk obyektlarini davlat tasarrufiga qaytarib, ularni investitsiya yotqizib, ish o'rinlarini yarataman degan ishbilarmonlarga imtiyozlar bilan bepulga berish jarayonini yakunlash haqida topshiriq berilgan. Bu degani hokim va ular yaqinlari birinchi privatizatsiyani bekor qilib, O'zbekistonda o'zlari uchun ikkinchi privatizatsiyani boshlayapti. Yangi hukumat keldi, yangi puldorlar keldi, yangi mulkdorlar tepaga chiqdi. Ular eski privatizatsiyani tan olmoqchi emas. Privatizatsiya noto'g'ri bo'ldi deb sobiq davlat mulkini perirazil qilishga kirishdi. Bir qo'ldan ikkinchi qo'lga qaqshatib o'tkazish boshlandi, deydi bu tadbirkor. O'zbekiston qonunchiligi, hatto Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan qaror va qonunchilikka o'zgartishlar, xususiy mulk daxlsizligi, xususiylashtirish natijalarini davlat organlari tashabbusi bilan qayta ko'rib chiqishni taqiqlab turgan bir paytda, sudlar qaysi huquqiy asosda bu qonunlarga teskari qarorlar chiqarmoqda? Ozodlik bu savolni ayni kunlarda 3 mulkdor huquqini sudda himoya qilayotgan toshkentlik advokatlardan biriga berdi. Bular protsedurni xato topayapti. Kamchilik qidirsangiz, hammaning hujjatidan xato topasiz. O'tgan 25 yil davomida privatizatsiya bilan bog'liq qonunchiligiga qancha o'zgartirish kiritildi. Qonun osti aktlari o'zgarib ketdi. Mulk xususiyligini uning tegishli tarzda rasmiylashtirilganini isbotlovchi hujjatlar ro'yxati o'zgarib ketdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizning mulkdorlarimiz, tadbirkorlarimiz qonunchilikni bilishmaydi. Bu o'zgartirishlardan xabarsiz yuravergan. Xullas, tortib olaman desa topayapti protsedurni kamchilik. Hozircha faqat bitta ishdi. Xususiy mulkdor davlatdan sotib olgan obyektni falon muddat ichida ishga tushiraman deb, bunga mablag'i borligini isbot qilganidan keyin sud mulkni egasida qoldirdi. Qolgan 2 ish hali davom etyapti. Kerak bo'lsa oliy sudgacha boramiz deb turibmiz, deydi ozodlik suhbatlashgan advokat. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan ko'p o'tmay, mamlakatda xususiylashtirilgan davlat obyektlarining ko'pchiligi ishlamay yotganiga e'tibor qarata boshladi. Bu jarayonga taalluqli chiqishlari va qabul qilgan qarorlarning birortasida prezident davlat tasarrufidan xususiy mulkdorlarga sotilgan obyektlarni davlatga qaytarib olish haqida ko'rsatma bermagan. Aksincha, hukumat tizimlariga bu obyektlarni ishga tushirish, ularda ishchi o'rinlari yaratish maqsadida mulkdorlarga imtiyozlar va kreditlar berish vazifasini yuklagan. Ayni paytda prezidentning yopiq eshiklari ortida o'tkazayotgan yig'ilishlarida hokimlik va nazorat organlari, xususan prokuraturaga xususiylashtirilganidan beri ishga tushirilmagan obyektlarni egalaridan tortib olib, ularni yangi mulkdorga berish vazifasini topshirayotgani, bu topshiriq ijrosini shaxsan o'zi kuzatib borayotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyevning 11 avgust kungi yig'ilishda aytgan mana bu gaplari prezidentning nafaqat xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishni boshlagani, balki davlatga qayta tortib olingan bu obyektlar asosida yangi biznes rejalar tuza boshlaganini ko'rsatadi.
570 ta tarqoqxonadan Toshkentda bilan ishlamagan. Bu 50-60 foizi Toshkentda o'tirgan g'o'dayganlarniki. Toshkentda o'tirgan katta-katta tashkilotlarda yo oldin rahbar bo'lgan, qaror bo'lgan, hokim bo'lgan, yo ministr bo'lgan, yo zam premier bo'lgan, yo premier ballo bo'lgan, batar bo'lgan, hamma narsa Toshkent viloyatida bekorchi oddiy odam yo'q. Agar oddiy odam bo'lganda u yo tashab ketar edi qo'rqanida, yoki o'zi bir narsa qilardi adolatli bo'lib. Nima uchun tashlamayapti? Orqasida odam bor. To'xtab tur, hali sotamiz deydi nima deydi. To'xtab tur, hali vaqt keladi deydi davlatga. Shunday sotamizki, xalqni jo'rma qilamiz deydi. U o'tiribdi. Endi biz bilib turib, men shuni bilib turib qilmasam bu. Shuning uchun bosh prokuror birinchi o'rinbosarni komissiyaning raisini qildim. Komitetda shu privatizatsiya degan u aydor emas, undan oldingi nonsoflar qo'l qo'yganlarni ma'lum qildimda, kerak odamni oladi, Abdulla Nig'mach qaror chiqaradi. Umuman Abdulla Nig'mach bosh bo'lib, bosh vazirimiz shu tashkilotlarni bir oyda, ikki oy ichida suyagini suyakka, lahimini lahimiga, oqini oq, qorasini qorasini qilsak, yo'q, u nima degan oldingi deydi, privatizirovanni xususiylashtirgan, uni tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan, xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas deb. Kim yozgan uni? Kechirasizlar, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozgan. Agar adolat nuqtai nazaridan biz privatizatsiya qilishdan oldin biz jamiyatimizda mulkdorlar sinfini boylarni paydo qildirishimiz kerak. Ular yo'q ediki, u kechirasizlar, Toshkent viloyatida 500 tani orqasidan 20 ta odam turibdi, boshqa odam yo'q. Oddiy odam yo'q. 20 ta odam turibdi siz. Yo 50 ta odam turibdi. Oddiy odam sotib olmagan uni. Nimaga uni xo'p 1 yil indamadik, 2 yil indamadik, 3 yil indamadik, 4 yil indamadik? Ey musulmon, sen ovding shuni. Mani mahallamda odamlar beish bo'lib yuribdi. Shu yerda ishlatgin oxir degan odam yo'q bizda.
Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Safarboy Jubayev privatizatsiya natijalarini prezident bayonotlari asosida yopiq sud zallarida qayta ko'rib chiqib, ularni bekor qilish oqibatlari voyligini aytadi.
Privatizatsiya bo'lgan, bu oxirigacha bo'lishi kerak. Daje privatizatsiya bo'lmasdan, qonun bo'lmasdan qaysi bir bittasi bir korxonaga ega bo'libmi, yerga ega bo'libmi yurgan bo'lsa, shuni mana bu rivojlangan davlatlarda legalizatsiya qilib, uni qonuniy qilib shu egalab yurtirgan odamga berish kerak, shu investor kelishi uchun. Lekin tortib olish degan narsa bu, men endi shuni yaxshilab bir tushuntirib aytay, agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda keyingi investor kelmaydi, chunki keyingi investor ham o'ylaydi, bu oldingidan tortib olgan bo'lsa, ertaga men ham bir mingta qonun bor, shuning bittasini bir joyini noqonuniy ishlaydigan bo'lsam, u olib qo'yishi mumkin deydi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Safarboy Jubayev.